ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในองค์การธุรกิจก่อสร้างนี้มีงานบัญชีและงานการเงินเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีและการเงินที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องกระบวนการบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการบัญชีเปรียบเสมือนภาษาหนึ่งที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจเพื่อชี้บอกรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นอันจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธุรกิจนอกจากนี้การบัญชียังบอกผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งบอกฐานะทางการเงินของธุรกิจณวันใดวันหนึ่งดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์ที่นักบัญชีตกลงกันเพื่อให้เป็นสากลสามารถอ่านเข้าใจกันได้และสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินระหว่างธุรกิจด้วยกันหรือในธุรกิจเดียวกันแต่ต่างเวลากันได้กฎเกณฑ์ต่างๆและวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีนี้ประกอบกันเป็นระบบบัญชีและเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการบัญชีนะคะดิฉันก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับนักศึกษานะคะโดยท่านอาจารย์ก็จะอธิบายถึงความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่อธิบายถึงวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีรวมทั้งเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีช่วงแรกนี้ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่นั้นเป็นยังไงคะอาจารย
์ค่ะเราคงเข้าใจแล้วนะคะว่าระบบบัญชีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือระบบบัญชีคู่เป็นระบบบัญชีที่บันทึกรายการบัญชีต่างๆอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราพบกันโดยทั่วไปในธุรกิจต่างๆนะคะระบบบัญชีคู่หมายถึงระบบบัญชีที่บันทึกรายการที่เกิดขึ้นแต่ละรายการในสมุดรายวันทั่วไปผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปครบทุกรายการค้าโดยมีลักษณะสำคัญคือทุกๆ1รายการค้าจะต้องบันทึกบัญชี2ด้านคือบันทึกด้านเดบิตอย่างน้อยบัญชีหนึ่งและบันทึกด้านเครดิตอย่างน้อยอีกบัญชีหนึ่งจำนวนเงินรวมด้านเดบิตจะต้องเท่ากับจำนวนเงินรวมด้านเครดิตเสมอหมายความว่ารายการค้า1รายการเช่นซื้อเครื่องผสมปูนมา1เครื่องนะคะราคา 200,000 บาทถ้าเราจ่ายด้วยเงินสดทั้งจำนวนเราจะบันทึกโดยเดบิตบัญชีเครื่องผสมปูน 200,000 บาทและเครดิตบัญชีเงินสด 200,000 บาทเช่นกันแบบนี้เป็นบัญชีด้านละ1บัญชีนะคะแต่ถ้าเราจ่ายเงินสด 50,000 บาทแล้วติดหนี้ไว้ชำระเดือนหน้าอีก 150,000 บาทเราจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตเหมือนเดิมคือเดบิตบัญชีเครื่องผสมปูน 200,000 บาทแต่ด้านเครดิตเราจะบันทึก2บัญชีค่ะคือบัญชีแรกด้านเครดิตบัญชีเงินสด 50,000 บาทและบัญชีที่2คือบัญชีเจ้าหนี้เครื่องผสมปูนอีก 150,000 บาทจะเห็นว่าผลรวมของด้านเครดิตคือบัญชีเงินสดและบัญชีเจ้าหนี้เครื่องผสมปูนรวมกันได้ 200,000 พอดีเท่ากับด้านเดบิตนั่นคือผลรวมด้านเดบิตต้องเท่ากับด้านเครดิตแม้ว่าจำนวนบัญชีด้านเดบิตจะมีบัญชีเดียวซึ่งไม่เท่ากับจำนวนบัญชีด้านเครดิตซึ่งมี2บัญชีก็ตามโดยสรุปนะคะระบบบัญชีคู่เป็นระบบบัญชีที่ใช้บันทึกรายการค้าทุกรายการในสมุดบัญชีต่างๆประกอบด้วยสมุดรายวันและสมุดแยกประเภทแล้วจัดทำงบการเงินประจำงวดนะคะทั้งนี้โดยมีลักษณะสำคัญคือต้องบันทึกรายการค้า1รายการในบัญชี2ด้านคือด้านเดบิตอย่างน้อย1บัญชีหรือมากกว่าก็ได้และด้านเครดิตอีก1บัญชีอย่างน้อยนะคะหรือจะมากกว่าก็ได้แต่จะมีด้านละกี่บัญชีก็ตามจะต้องมีผลรวมจำนวนเงินทั้งสองด้านเท่ากันเสมอดังนั้นในระบบบัญชีคู่จึงมีการจัดทำงบทดลองเพื่อทดสอบการบันทึกบัญชี ว่ามีข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์นักศึกษาการนั้นก็เป็นลักษณะของระบบบัญชีคู่นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายว่ามีส่วนประกอบสำคัญยังไงแล้วก็ได้ยกตัวอย่างให้เราได้เข้าใจด้วยนะคะอาจารย์คะทีนี้วิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนั้นเป็นยังไงคะ
ค่ะสำหรับเกณฑ์คงค้างนะคะที่เราจะเคยได้ยินว่า accrual basis นะคะเป็นเกณฑ์ที่ใช้กันในธุรกิจเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีเนี่ยกำหนดให้ใช้เกณฑ์คงค้างนะคะในการบันทึกบัญชีนะคะเกณฑ์คงค้างเนี่ยหมายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดเวลาต่างๆโดยคำนึงถึงรายได้ที่ควรจะได้รับและค่าใช้จ่ายที่ควรจะจ่ายนะคะโดยไม่สนใจว่าได้รับเงินสดมาหรือยังนะคะหรือจะได้จ่ายเงินสดไปหรือยังนะคะไม่สนใจตัวนั้นโดยจะบันทึกรับรู้เป็นรายได้และก็ค่าใช้จ่ายถ้าเกิดสิทธิ์นะคะโดยที่เรายังไม่ได้จ่ายเงินสดนะคะไม่สนใจตัวเงินสดดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินชื่ออื่นสำหรับเกณฑ์คงค้างนะคะอย่างเช่นเกณฑ์สิทธิ์นะคะเกณฑ์เงินค้างเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายนะคะแม้จะมีหลายชื่อแต่ก็เหมือนกันค่ะเกณฑ์คงค้าง
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนั้นเป็นวิธีการบัญชีที่บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดเวลาต่างๆนะคะอาจารย์คะทีนี้เราจะอยากจะทราบถึงลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีอะค่ะอาจารย์ว่ามีวงจรยังไงบ้างคะ
ค่ะวงจรบัญชีนะคะ accounting cycle หมายถึงลำดับขั้นตอนนะคะทางการบัญชีเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจนถึงการจัดทำงบการเงินของแต่ละรอบบัญชีนะคะซึ่งลำดับขั้นตอนในการจัดทำของวงจรบัญชีนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะการวิเคราะห์รายการค้าขั้นตอนที่2การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นตอนที่3การผ่านรายการบัญชีไปบัญชีแยกประเภทขั้นตอนที่4การจัดทำงบทดลองขั้นตอนที่5การปรับปรุงรายการบัญชีขั้นตอนที่6การปิดบัญชีและขั้นตอนที่7เป็นขั้นตอนสุดท้ายการจัดทำงบการเงินสำหรับรายละเอียดแต่ละขั้นตอนก็จะเป็นโดยสังเขปนะคะเป็นดังนี้นะคะขั้นตอนที่1การวิเคราะห์รายการค้านั้นเนี่ยเมื่อกิจการมีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะเราจะได้รับเอกสารทางบัญชีซึ่งอาจจะเป็นเอกสารจากภายนอกกิจการหรือจะเป็นเอกสารที่กิจการจัดทำขึ้นเองก็ได้นะคะแม้จะเป็นเอกสารภายในหรือภายนอกก็ตามเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับรายการค้านะคะก็จะใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีโดยนักบัญชีเนี่ยจะต้องวิเคราะห์รายการค้านะคะจากเอกสารบัญชีเหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์ว่าจะเป็นการบันทึกบัญชีด้านใดนะคะบัญชีใดบัญชีด้านเดบิตหรือเครดิตแล้วก็จำนวนเงินในแต่ละบัญชีแต่ละด้านนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะส่วนขั้นตอนที่2การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราวิเคราะห์รายการค้าแล้วนักบัญชีก็จะต้องบันทึกผลการวิเคราะห์รายการค้านั้นเนี่ยไว้ในสมุดบัญชีนะคะซึ่งในสมุดบัญชีที่เราบันทึกครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสมุดบัญชีขั้นต้นหรืออาจจะเรียกว่าสมุดรายวันนะคะเพราะว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยเราจะบันทึกรายการค้าเรียงไปตามวันที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าสมุดรายวัน
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะคะอาจารย์คะแล้วทีนี้ขั้นตอนที่3ล่ะคะ
ค่ะขั้นตอนที่3ก็เป็นการผ่านรายการบัญชีที่เราบันทึกในสมุดรายวันนั้นเนี่ยไปบัญชีแยกประเภทนะคะหลังจากที่เราบันทึกบัญชีในสมุดรายวันแล้วเนี่ยรายการต่างๆที่บันทึกนั้นเนี่ยจะถูกบันทึกโดยแยกประเภทไปตามบัญชีต่างๆนะคะเป็นการจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในประเภทเดียวกันนะคะโดยรายการแต่ละรายการเนี่ยเข้าเกี่ยวข้องกับบัญชีใดก็จะไปที่บัญชีนั้นนะคะอย่างเช่นเงินสดก็จะเข้าที่บัญชีเงินสดนะคะบัญชีแยกประเภทใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันคือสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะ
ค่ะจากนั้นเราก็คงจะต้องไปที่ขั้นตอนที่4ใช่ไหมคะอาจารย์การจัดทำงบทดลอง
ค่ะในขั้นตอนที่4นี้เป็นขั้นตอนการจัดทำงบทดลองหมายความว่าหลังจากที่เราได้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันแล้วได้ผ่านรายการบัญชีแยกประเภทแล้วนะคะเราก็จะมีรายการค้าต่างๆอยู่ในบัญชีแยกประเภทเป็นกลุ่มๆนะคะ
ค่ะ
เราก็จะนำรายการเหล่านั้นเนี่ยมาบันทึกนะคะโดยการจัดทำงบทดลองนะคะว่าที่เราได้บันทึกมาทั้งหมดนี้ถูกต้องไหมนะคะยอดที่เราเก็บมาจากบัญชีแยกประเภททุกๆบัญชีเนี่ยจะนำมาจัดทำงบทดลองโดยแบ่งเป็นด้านเดบิตและด้านเครดิต ผลรวมของทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันเสมอเพราะว่าเราใช้ระบบบัญชีคู่นะคะ1รายการค้าจะต้องบันทึกทั้งด้านเดบิตและเครดิตเท่าๆกันฉะนั้นผลรวมในขั้นนี้ก็จะเท่ากันถ้าหากว่าในขั้นนี้ด้านเดบิตกับเครดิตไม่เท่ากันก็แสดงว่าเราจะต้องบันทึกบัญชีผิดพลาดนะคะซึ่งจะต้องหาข้อผิดพลาดให้พบแล้วก็แก้ไขค่ะ
ขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นการจัดทำงบทดลองนะคะนี่ในลำดับขั้นตอนที่5ก็คือการปรับปรุงรายการบัญชีมีลักษณะสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
์ค่ะการปรับปรุงรายการบัญชีเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราบันทึกบัญชีไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแม้ว่าเราหลังจากจัดทำงบทดลองแล้วถูกต้องก็ตามเนี่ยแต่รายการนะคะเนื่องจากที่เราบอกว่าเราใช้เกณฑ์คงค้างเพราะฉะนั้นอาจจะมีรายการค้าบางรายการเนี่ยเรายังไม่ได้บันทึกบัญชีนะคะหรือบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์คงค้างนั้นอย่างเช่นเราได้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยไปนะคะสำหรับงวด12เดือนแต่เมื่อถึงเดือนธันวาเนี่ยเท่ากับเราได้ใช้ประโยชน์ไปสมมติว่าแค่5เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงรายการบัญชีที่เราบันทึกเอาไว้ว่าค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราจะต้องมีอีก7เดือนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงรายการทางบัญชีเนี่ยเราจะทำหลังจากที่เราทำงบทดลองนะคะเมื่องบทดลองของเราเนี่ยลงตัวนะคะคือมียอดเดบิตเท่ากับด้านเครดิตแล้วเนี่ยนักบัญชีก็จะต้องปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งอาจจะปรับปรุงทั้งบัญชีสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะหรืออาจจะเพียงบัญชีบางบัญชีก็ได้นะคะเพื่อปรับปรุงให้บัญชีทั้ง5ประเภทนี้เนี่ยมีความถูกต้องนะคะอย่างที่บอกว่ามีความถูกต้องทั้งด้านรายจ่ายว่าเราได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนั้น5เดือนนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์คือสิทธิที่เราจะได้ประโยชน์จากการจ่ายเบี้ยประกันภัยนั้นไปนะคะเป็นเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าอีก7เดือนเป็นต้นนะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นการปรับปรุงรายการบัญชีนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายให้เราฟังว่าเราต้องปรับปรุงให้ถูกต้องทั้ง5ประเภทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราทำอะไรต่อไปคะในขั้นตอนที่6เนี่ยค่ะอาจารย
์ค่ะหลังจากที่เราปรับปรุงจนบัญชีของเราถูกต้องหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเนี่ยหมายถึงว่าเราจะปิดบัญชีชั่วคราวนะคะบัญชีชั่วคราวนี้หมายถึงบัญชีประเภทรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งเราปิดเราเปิดขึ้นมานะคะเราเปิดขึ้นมาชั่วคราวเพื่อจะดูว่าในระหว่างงวดบัญชีงวดนี้เนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะและจากรายได้และค่าใช้จ่ายนี้เนี่ยเราจะนำมาใช้คำนวณกำไรขาดทุนนะคะและหลังจากกำไรขาดทุนเราทราบจำนวนแล้วเราก็จะปิดบัญชีกำไรขาดทุนอีกครั้งหนึ่งไปเข้าบัญชีกำไรสะสมนะคะสำหรับกิจการที่เป็นบริษัทนะคะในบัญชีกำไรสะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนนะคะก็จะเป็นบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบดุล นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการปิดบัญชีก็จะเป็นขั้นตอนที่คำนวณเพื่อหากำไรขาดทุนนะคะเป็นขั้นตอนที่เราปิดบัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะแล้วบันทึกหาผลกำไรขาดทุนถ้ารายได้สูงกว่านะคะเราก็จะเรียกว่ากำไรแต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เราก็จะเรียกว่าขาดทุนนะคะ
ค่ะเมื่อถึงขั้นตอนที่6นะคะการปิดบัญชีของวงจรบัญชีเนี่ยเราก็พอจะทราบแล้วธุรกิจก่อสร้างเราเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะทีนี้ยังมีเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งค่ะการจัดทำงบการเงินนะคะอาจารย
์ค่ะพอหลังจากที่เราปิดบัญชีแล้วเนี่ยในขั้นตอนหรือว่าเป็นเหมือนกับเป้าหมายสุดท้ายทั้งหมดของเรานะคะก็คือการจัดทำงบการเงินนะคะในงบการเงินเนี่ยมีส่วนสำคัญนะคะเราจะต้องจัดทำกำไรงบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งเป็นงบที่ได้มาจากการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ในขั้นนี้เนี่ยเราจะจัดทำงบกำไรขาดทุนออกมาและขณะเดียวกันหลังจากที่เราปิดบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเข้ากำไรขาดทุนเข้างบกำไรสะสมแล้วเราก็จะจัดทำงบดุลได้นะคะแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35นะคะของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้ว่างบการเงินที่สมบูรณ์เนี่ยควรจะประกอบด้วย5ส่วนด้วยกันนะคะคืองบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืออาจจะทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็ได้นะคะและอีกประการหนึ่งคือนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเรียกว่ามีความรู้แล้วก็มีทักษะนะคะในการที่จะวิเคราะห์รายการค้าบันทึกบัญชีในสมุดรายวันผ่านรายการบัญชีไปบัญชีแยกประเภทจัดทำงบทดลองปรับปรุงรายการบัญชีปิดบัญชีแล้วก็จัดทำงบการเงินซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องดำเนินไปอย่างได้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะคะอาจารย์คะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีค่ะ
ค่ะเอกสารทางบัญชีนะคะหมายถึงเอกสารหลักฐานใดๆก็ตามเนี่ยที่ใช้ในการบันทึกบัญชีนะคะอย่างเช่นมีรายการค้าเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าซื้อเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอกสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี
อาจารย์คะเอกสารบัญชีนี้มีกี่ประเภทคะอาจารย์
ค่ะสำหรับการแบ่งเอกสารบัญชีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวยึดในการแบ่งนะคะอย่างเช่นเราใช้เกณฑ์แหล่งที่มาของเอกสารเราก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือเอกสารจากแหล่งภายนอกกิจการกับเอกสารจากแหล่งภายในกิจการนะ
คะ
เอกสารจากแหล่งภายนอกเนี่ยก็หมายถึงเอกสารที่ได้รับจากภายนอกกิจการนะคะอย่างเช่นเราไปซื้อสินค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้ที่รับเงินนะคะเขาก็ให้เอกสารใบเสร็จรับเงินแก่เรานะคะหรือใบกำกับสินค้าต่างๆเนี่ยที่ภายนอกเขาออกให้นะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำมานะคะเป็นกิจการคู่ค้ากับเราเป็นผู้ทำมาเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือนะคะของเอกสารก็จะมีมากกว่าเอกสารที่กิจการทำขึ้นมาเองนะคะ คือเอกสารอีกประเภทหนึ่งคือเอกสารจากแหล่งภายในกิจการนะคะหมายถึงเอกสารที่กิจการทำขึ้นมาเองนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยกิจการอาจจะเป็นผู้ส่งสินค้าไปให้ก็ทำใบส่งสินค้าไปให้เขาเซ็นรับนะคะ
ค่ะจะเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะอาจจะเป็นก็คือหมายถึงสำเนาใบเสร็จเพราะใบเสร็จจริงเนี่ยเราส่งให้เขาไปแล้วนะ
คะ
เพราะฉะนั้นสำเนาใบเสร็จรับเงินเนี่ยก็จะใช้เป็นเอกสารในการบันทึกบัญชีว่าเรามีการรับเงินนะคะเพื่อตรวจสอบว่าเงินสดที่เรารับมาจริงนี้เนี่ยตรงตามใบเสร็จรับเงินนั้นไหมนะคะ
อาจารย์คะแล้วมีอีกเกณฑ์นึงไหมคะ
ค่ะอีกเกณฑ์นึงก็คือเรายึดตามถ้าเราจับกระแสเงินสดที่เข้าออกนะคะหรือว่าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีด้านรายรับกับรายจ่ายนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นเอกสารด้านรายรับนะคะเป็น receiving voucher นะ
คะ
กับ payment voucher นะคะเอกสารด้านรายรับเนี่ยก็จะใช้บันทึกรายการบัญชีด้านการรับเงินนะ
คะ
เช่นสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างที่เมื่อกี้นี้อธิบายไปนะ
คะ
นอกจากนี้เอกสารด้านรายจ่ายก็จะเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายของกิจการเช่นใบสำคัญจ่ายเงินเดือนให้พนักงานนะคะก็จะเป็นเอกสารสำหรับบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายค่ะ
ขอบคุณค่ะนักศึกษาคะเราก็ได้ทราบถึงความหมายและลักษณะของระบบบัญชีคู่ไปแล้วนะคะวันนี้ได้ทราบถึงวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างนอกจากนั้นเรายังได้ทราบถึงลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชีตลอดจนได้ทราบถึงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อการบันทึกบัญชีนะคะสำหรับรายการในวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐนะคะที่กรุณามาให้รายละเอียดเรื่องดังกล่าวค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับรายการเรื่องกระบวนการบัญชีในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐเป็นวิทยากรอาภรณ์รัตน์สุภวิบูลย์ประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปุกหุตเรียบเรียงบทควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสินเชื่อเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันความเสี่ยงและการให้สินเชื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารธุรกิจการค้าทุกแขนงนะคะเปรียบเสมือน2ด้านของเหรียญอันเดียวกันส่วนหลักประกันสินเชื่อเป็นหนึ่งในบรรดาเหตุหรือองค์ประกอบหลายๆข้อที่ผู้มีหน้าที่บริหารธุรกิจการค้าต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้สินเชื่อการค้าแก่คู่ค้าคู่สัญญาของตนเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อประเภทเนื้อหาและข้อจำกัดของหลักประกันในการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและการให้สินเชื่อแก่โครงการขอเชิญนักศึกษาและท่านผู้ฟังติดตามสาระดังกล่าวได้ในรายการนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อก่อนอื่นก็ควรทำความเข้าใจความหมายของสินเชื่อกันก่อนนะคะสินเชื่อหรือเครดิตนี้นะคะก็หมายความถึงการที่คู่ค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้อาจสมมุติให้เป็นผู้ให้เครดิตปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของฝ่ายตนเองให้แก่คู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับเครดิตก่อนที่ผู้รับเครดิตจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตนตอบแทนซึ่งถ้าหากไม่มีการให้เครดิตแก่กันแล้วนะคะคู่ค้าฝ่ายแรกก็คงจะต้องให้คู่ค้าฝ่ายหลังทำการยื่นหมูยื่นแมวแลกเปลี่ยนกันพร้อมๆกันไปทีเดียวหรือไม่ก็ต้องขอให้คู่ค้าฝ่ายหลังหาหลักประกันที่น่าพอใจมาให้คู่ค้าฝ่ายแรกยึดถือเอาไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจเพียงพอที่จะตัดสินใจให้เครดิตแก่คู่ค้าฝ่ายหลังไปก่อนได้ในพฤติการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ให้เครดิตตกลงใจเข้าเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนที่ว่าคู่ค้าฝ่ายหลังหรือผู้รับเครดิตนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายตนตอบแทนหรือไม่หลังจากที่ผู้ให้เครดิตปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตนไปก่อนแล้วในการทำกิจการค้าทั้งหลายทุกลักษณะนั้นนะคะคู่ค้าคู่สัญญาล้วนแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงภัยที่คู่ค้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ทำหน้าที่ตอบแทนเพราะสาเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามและสภาพเช่นนี้ก็คือเกิดการให้เครดิตหรือให้สินเชื่อแก่กันในระหว่างคู่ค้าคู่สัญญาขึ้นแล้วนะคะดังนั้นการให้สินเชื่อและการยอมรับความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อคู่ค้าคู่สัญญาในการซื้อขายสินค้าและบริการตกลงปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตนเองต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองกันในเวลานั้นทำให้เกิดการให้สินเชื่อกล่าวคือเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนและยอมรับความเสี่ยงว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะบิดพริ้วหรือปฏิเสธไม่ปฏิบัติก็ได้ส่วนค่าตอบแทนสำหรับการให้สินเชื่อและการยอมรับความเสี่ยงก็คือดอกเบี้ยกำไรและความเติบโตเชิงเศรษฐกิจของกิจการโดยผลของการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่ยอมรับความเสี่ยงนั่นเองค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเพื่อช่วยให้กลไกการค้าพาณิชย์มีความคล่องตัวสูงระบบกฎหมายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าให้สินเชื่อแก่กันโดยมีมาตรการบังคับ2ประการคือ 1. การบังคับชำระหนี้ 2. การจัดให้มีหลักประกันสินเชื่อในส่วนของการบังคับชำระหนี้นั้นนะคะระบบกฎหมายให้ความมั่นใจแก่คู่ค้าคู่สัญญาทุกฝ่ายว่าถ้าฝ่ายตนเองปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อคู่ค้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่ฝ่ายหลังไม่ปฏิบัติตอบแทนระบบกฎหมายโดยกลไกศาลยุติธรรมและอำนาจบ้านเมืองจะบังคับคู่สัญญาฝ่ายหลังให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองตามสัมพันธภาพที่คู่ค้าคู่สัญญามีต่อกันระบบการบังคับนี้เรียกว่าการใช้สิทธิทางศาลค่ะส สำหรับมาตรการทางกฎหมายในการให้สินเชื่อประการที่2ก็ได้แก่การจัดให้มีหลักประกันสินเชื่อระบบกฎหมายให้ความมั่นใจแก่คู่ค้าคู่สัญญาว่าสามารถนำสิ่งที่มีค่ามาเป็นหลักประกันสินเชื่อได้โดยเอาหลักประกันนั้นมาแลกเป็นเงินแล้วเอาเงินนั้นมาจ่ายเป็นค่าเสียหายและดอกเบี้ยแทนการที่คู่ค้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตอบแทนแก่คู่ค้าคู่สัญญาฝ่ายแรกในเมื่อคู่ค้าคู่สัญญาฝ่ายแรกได้ยอมให้สินเชื่อโดยการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตนแก่ฝ่ายหลังไปก่อนแล้วอย่างไรก็ตามหลักประกันสินเชื่อประเภทต่างๆต่างก็มีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการสร้างและบังคับหลักประกันและบางประเภทก็ยังต้องอาศัยบังคับหลักประกันโดยการใช้สิทธิทางศาลด้วยค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหากเรามาพิจารณาถึงบทบาทของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อซึ่งเกื้อหนุนการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแล้วนะคะก่อนอื่นควรเข้าใจความหมายของหลักประกันเสียก่อนคำว่าหลักประกันหมายถึงสิทธิในส่วนได้เสียอันลูกหนี้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้เหนือทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอยู่ในกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้เองหรือโดยตกลงทำสัญญากับบุคคลที่3ให้บุคคลที่3นั้นนำเอาทรัพย์สินของเขามาเป็นประกันหนี้ในทำนองที่กล่าวมานี้นะคะสิทธิในส่วนได้เสียที่จะถือเป็นหลักประกันอันสมบูรณ์แบบแก่เจ้าหนี้นั้นจะต้องให้สิทธิแก่เจ้าหนี้นี้ที่จะบังคับชำระหนี้จากมูลค่าแห่งราคาขายของทรัพย์สินที่นำมาเป็นประกันตามกฎหมายไทยหลักประกันสินเชื่อโดยแบบพิธีมีเพียง2ลักษณะเท่านั้นนะคะก็คือการประกันโดยบุคคลและการประกันโดยทรัพย์การประกันโดยบุคคลนั้นนะคะก็คือการค้ำประกันส่วนการประกันโดยทรัพย์นั้นก็คือการจำนำและการจำนองนอกจากนั้นยังมีหลักประกันสินเชื่อโดยผลทางปฏิบัติอีกหลายประเภทนะคะอย่างเช่นสิทธิยึดหน่วงลำดับหนี้บุริมสิทธิ์ต่างๆรวมตลอดถึงการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้และความพยายามอื่นๆที่จะสร้างหลักประกันโดยผลทางปฏิบัติทั้งที่ไม่มีแบบพิธีทางกฎหมายมารองรับนะคะดังนั้นการจัดให้มีหลักประกันสินเชื่อจึงไม่ใช่องค์ประกอบที่เพียงพอที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าการตัดสินใจให้สินเชื่อและยอมรับความเสี่ยงในแต่ละกรณีนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจได้ไตร่ตรองอย่างระมัดระวังแล้วเสมอไปในทุกกรณีนะคะแต่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆมาตรการที่ผู้ประกอบการอาจจะพิจารณานำมาใช้ประกอบการตัดสินใจให้สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงเท่านั้นค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะการค้ำประกันก็คือการนำเครดิตของบุคคลหนึ่งมาแทนที่หรือเสริมเครดิตลูกหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้เจ้าหนี้จึงต้องวิเคราะห์สินเชื่อและความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้ค้ำประกันเพื่อทดแทนหรือเสริมฐานะความน่าเชื่อถือของลูกหนี้นั้นนั่นเองโดยจารีตประเพณีปฏิบัติในทางธุรกิจการค้าแล้วนะคะการค้ำประกันมีหลายประเภทแต่ละประเภทเป็นคุณต่อผู้รับประโยชน์ต่างๆกันไปสำหรับประเภทของการค้ำประกันก็ได้แก่ 1. การค้ำประกันตามแบบพิธีและ 2. การค้ำประกันที่มีค่าเสมือนเงินสดในการค้ำประกันตามแบบพิธีนั้นนะคะลูกหนี้มีสิทธิยกข้อต่อสู้ของตนที่มีต่อเจ้าหนี้มายับยั้งไม่ให้ผู้ค้ำประกันจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่เจ้าหนี้จึงมักจะลงเอยกันด้วยการนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อตัดสินว่าใครถูกใครผิดส่วนในการค้ำประกันที่มีค่าเสมือนเงินสดนั้นนะคะผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องรับฟังมูลเหตุที่ลูกหนี้อาจยกมายับยั้งหน้าที่การจ่ายค่าเสียหายของผู้ค้ำประกันและให้สิทธิแก่ผู้ค้ำประกันที่จะเรียกเงินค่าเสียหายคืนจากลูกหนี้ได้โดยปล่อยให้เป็นธุระของลูกหนี้กับเจ้าหนี้จะไปว่ากล่าวกันเองว่าใครผิดใครถูกนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคราวนี้มาถึงการประกันด้วยทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายครอบคลุมถึงการจำนำจำนองและบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์ การประกันด้วยทรัพย์ก็คือการนำมูลค่าเป็นเงินของทรัพย์สิ่งของมาตราเป็นประกันหนี้ไว้แต่มีข้อจำกัดหลายข้อที่ทำให้เจ้าหนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เงินเต็มตามมูลค่าตลาดของหลักประกันดังนั้นการประกันด้วยทรัพย์จึงเป็นการนำมูลค่าตลาดของหลักประกันแต่ละสิ่งมาแทนที่หรือเสริมเครดิตของลูกหนี้หลักประกันด้วยทรัพย์มี2ประเภทก็คือ1จำนำ2จำนองจำนำเป็นการที่เจ้าของทรัพย์ส่งมอบทรัพย์สิ่งของไปอยู่ในความครอบครองของผู้เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ยึดถือทรัพย์สิ่งของนั้นเอาไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ซึ่งเจ้าของทรัพย์สิ่งของนั้นเป็นลูกหนี้อยู่หรือซึ่งบุคคลที่3เป็นลูกหนี้อยู่ทรัพย์สิ่งของที่จำนำได้นะคะจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ที่มีค่ามีราคาเพียงพอที่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำจะนำไปขายทอดตลาดแลกเป็นเงินเพื่อนำมาใช้หนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระแก่ตนแต่ในการค้าพาณิชย์แล้วนะคะทรัพย์สิ่งของที่บริษัทการค้าอุตสาหกรรมนำมาจำนำประกันการชำระหนี้มีอยู่ในลักษณะของตราสารแสดงสิทธิต่างๆซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่าสิทธิที่มีตราสารค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะสิทธิที่มีตราสารหมายความถึงหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่แสดงออกโดยใช้ตราสารหนังสือซึ่งต้องจัดทำขึ้นตามแบบแผนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะโดยแบบแผนที่มีบทกฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ดีหรือโดยจารีตประเพณีปฏิบัติในทางการค้าธุรกิจก็ดีและเจ้าหนี้ลูกหนี้ของสิทธิที่มีตราสารนี้จะต้องพกพาตราสารนี้ไปเพื่อใช้ในการแสดงสิทธิหรือเรียกร้องบังคับสิทธิต่อกันหรือโอนสิทธิซื้อขายส่งมอบต่อกันในการก่อให้เกิดสิทธิเองก็ดีโอนขายต่อๆกันไปก็ดีหรือแม้แต่ในการทำหลักประกันจำนำก็ดีสิทธิที่มีตราสารนั้นก็ได้แก่ตัวเงินทั้ง3ประเภทคือตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินและเช็คบัตรเงินฝากประจำประเภทโอนเปลี่ยนมือได้ใบหุ้นใบหุ้นกู้ใบตราส่งและใบประทวนสินค้าค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลักประกันด้วยทรัพย์ประเภทที่2ได้แก่จำนองจำนองก็คือการที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ที่ดินตึกอาคารบ้านเรือนและสังหาริมทรัพย์บางอย่างมาจดทะเบียนจำนองได้อันได้แก่เครื่องจักรเรือและสัตว์พาหนะที่จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้แก่เจ้าหนี้สำหรับวิธีการทำจำนองนั้นนะคะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะสำหรับข้อพิจารณาสำหรับเจ้าหนี้ในการยอมรับหลักประกันด้วยทรัพย์ประเภทจำนำจำนองนั้นนะคะในการรับหลักประกันจำนำจำนองเจ้าหนี้จำนำจำนองจะต้องใช้ความระมัดระวังในการประเมินมูลค่าทอดตลาดของทรัพย์จำนองให้ดีโดยจะต้องกำหนดวงเงินมูลหนี้ไว้ต่ำกว่าราคาทอดตลาดที่คิดว่าจะได้ไว้เผื่อดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ด้วยเพราะเหตุว่าจะต้องคำนึงถึงด้วยว่าการบังคับขายทอดตลาดในสภาวะที่เจ้าหนี้เร่งรัดการชำระหนี้โดยไม่สอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานของสินค้าชนิดนั้นๆอาจทำให้ได้ราคาขายทอดตลาดซึ่งต่ำกว่าราคาของหลักประกันนั้นๆในสภาวะปกติที่ไม่ต้องขายอย่างรีบร้อนค่ะคราวนี้ก็มาถึงการประกันโดยรูปแบบทางนิติกรรมสัญญาอื่นๆซึ่งก็ได้แก่บุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์และสิทธิยึดหน่วงบุริมสิทธิ์และสิทธิยึดหน่วงต่างก็เป็นสิทธิพิเศษที่กฎหมายสร้างไว้ให้แก่เจ้าหนี้บางคนบางประเภทนะคะโดยมีเจตนามุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิ์ดังกล่าวมีโอกาสก่อนเจ้าหนี้อื่นๆของลูกหนี้คนเดียวกันที่จะบังคับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ สิทธิที่ยึดหน่วงนี้นะคะกฎหมายกำหนดไว้ให้เฉพาะแก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการในลักษณะของการซ่อมบำรุงตกแต่งดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้อื่นโดยผู้เป็นเจ้าของนั้นยินยอมมอบทรัพย์สินสิ่งของนั้นๆไว้ในความครอบครองของผู้ให้บริการเพื่อทำการให้บริการนั้นๆถ้าผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสิ่งของนั้นไม่จ่ายค่าบริการแก่ผู้ให้บริการเมื่อครบกำหนดจ่ายค่าบริการแล้วผู้ให้บริการก็มีสิทธิที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินสิ่งของนั้นไว้เป็นประกันจนกว่าเจ้าของจะจ่ายค่าบริการส่วนบุริมสิทธิ์หรือสิทธิของผู้ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ได้ซื้อสินค้าและบริการไปจากผู้ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการนั้นๆโดยมีสิทธิก่อนเจ้าหนี้อื่นๆของลูกหนี้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลังจากที่ได้รับฟังและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อและหลักประกันในการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงความหมายและขอบเขตของการให้สินเชื่อแก่โครงการนะคะการให้สินเชื่อแก่โครงการต่างจากการให้สินเชื่อในกรณีปกติโครงการแยกกิจการเป็นเอกเทศจากผู้ดำเนินงานโครงการจึงไม่มีประวัติและผลประกอบการสำหรับใช้เป็นมูลฐานในการพิจารณาให้สินเชื่อจึงต้องมีการพิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเข้มงวดและจัดโครงสร้างหลักประกันสินเชื่ออย่างแน่นหนาให้ครอบคลุมตลอดถึงทรัพย์สินทุกอย่างของโครงการโครงการต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจดีพอที่จะสร้างกระแสรายได้มาผ่อนชำระหนี้ได้เองจึงจะถือว่ามีความเป็นเอกเทศจากผู้ดำเนินงานโครงการค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการสร้างหลักประกันสินเชื่อแก่โครงการนั้นนะคะการสร้างหลักประกันสินเชื่อแก่โครงการให้แน่นหนาครอบคลุมเพื่อตอกย้ำความมั่นคงของความเป็นเอกเทศของโครงการนั้นจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์และธุรกิจการค้าผสมผสานจึงจะบรรลุเจตนารมณ์ของการให้สินเชื่อแก่โครงการค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์พรชัยวิวัฒน์ภัทรกุลที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ